Noget af det, vi danskere kan have det rigtig svært med, det er at sætte tydelige grænser, sætte tydelige skel. Ofte så har vi det bedre med, at grænserne sådan er lidt flydende. Og hvis man sådan for alvor begynder at tale om et os og et dem, så er man intolerant. Så gør man noget, som er aldeles uacceptabelt i den kultur, vi lever i dag. Og jeg tror, der er en risiko for, at vi som kirke følger med i den tendens og ikke vil tale om fortabelsens risiko. I dag, her i vores tekst, der dumper vi ned midt i en længere passage i Matteus evangeliet, hvor Jesus han helt tydeligt viser, at han er ikke bange for at tale om grænser og om skel. Tværtimod så er en af de vigtigste pointer her i stykket fra Matteus 21 og frem til og med Matteus 25, at der netop er skel mellem mennesker på forskellige måder. Og det er en virkelighed, som vi er nødt til at tage alvorligt, tage med ind i vores liv. Den åndelige verden er på mange måder ikke nogen gråzone. Det er ikke sådan, at man kan gå på kompromiser rundt omkring, eller at grænserne de flyder. Og ved dommen på den dag, hvor Jesus han kommer igen, der er heller ikke sådan en eller anden gråzone i midten, og det kun er dem længst ude i siderne, der egentlig bliver dømt til enten frelse eller fortabelse. Det bliver rigtig tydeligt, når vi kommer frem i kapitel 25, hvor vi hører lignelsen om de 10 brudjomfruer, hører lignelsen om de betroede talenter, og så har talen om verdensdommen. Men det løber i et længere stykke her fra kapitel 21 og frem til og med kapitel 25. Og vi skal læse fra kapitel 22, vers 1-14, og det skal vi gøre nu. Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest. Mine okser og fede kalve er slagtet og alt er reddet. Kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af og gik, en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst de finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskær. Til mange er kaldet, men få er udvalgt. Ah. Lignelsen her, det er en af de tekster i evangelierne, som vi også finder i et eller flere af de andre evangelier. Vi finder den i Lukas evangeliet, kapitel 14. Og det er tit sådan med de her beretninger, som findes i flere af evangelierne, at de ligner hinanden rigtig meget. Samtidig så er det nærmest ordret det samme, vi finder hos for eksempel Matthæus og Markus. Sådan at se på, hvordan teksterne de er i forhold til hinanden, det er et helt teologisk område for sig selv. Det er vældig spændende. Vi skal ikke bruge en masse tid på det nu. Det hører nok hjemme i en anden sammenhæng. Men det helt særlige med den her beretning, det er, at der er enormt stor forskel på, hvordan den ser ud her hos Matthæus og så hos Lukas. Det fortæller os for det første, at Jesus han ikke kun fortalte de samme beretninger én gang. Det var ikke sådan, at Jesus han altid, når han prædikede, stod, og så fandt han på en ny lignelse at fortælle. Jeg tror i virkeligheden, at mange af de lignelser, vi finder, og mange af de ting, vi hører Jesus sige, dem har han sagt igen og igen. Vi skal tænke på, at Jesus han gik rundt i 3 år og prædikede i Israel. Og han har temmelig sikkert brugt de samme ting, den ene gang efter den anden. Og dels så fortæller det os også, at Jesus godt kunne tage den samme lignelse, det samme billede, og så bruge det forskelligt, alt efter hvilken sammenhæng han talte i. Der var ikke nødvendigvis de samme pointer og vinkler, der var vigtige hver gang. Hos Lukas, der bliver spurgt om, eller der bliver talt om det at få lov til at sidde med til bords ved festen i Guds rige. Og så fortæller Jesus en lignelse om en, der holder en fest. Og det handler om, hvordan man får lov til at komme ind og være med til festen. Fokus i den tekst er helt entydigt på, ja, der er nogen, der ikke kommer med, men til gengæld så bliver der inviteret alle mulige mennesker rundt omkring, fordi kongen vil have, at hans festsal den skal være fuld. Han vil have en stor fest. Her hos Matthæus, der taler Jesus ind i en helt anden kontekst. Nu bliver billedet med kongesønnens bryllup brugt til at advare mod, at man risikerer ikke at komme med. En advarsel til dem, der ikke vil høre, hvad Jesus har at sige til dem. Jesus taler til ypperste præsterne, de skriftkloge og farisæerne. Dem, der egentlig skulle høre Guds ord og så give det videre. Dem, der repræsenterede det udvalgte folk. Men i stedet så afviste de Jesus. Og dermed så afviste de også alle de udsagn hos profeterne. Alt det i loven, profeterne og skrifterne, der pegede frem imod, at Kristus skulle komme. Pegede frem imod, hvad det var, han skulle gøre her på jorden. Lige inden vi kommer til den her tekst, der har Jesus allerede talt om det en gang i lignelsen om de onde vinbønder, som forpagter en vingård og nægter at udbetale bytte til ejeren og slår både hans tjenere og hans søn ihjel. Og det er det samme tema, Jesus han tager op igen i den her lignelse. Fokus er på at advare mod at gå den vej, der fører mod døden. Og så er det sådan med disse to tekster, at teksten hos Lukas, den er prædiketekst nu til foråret. Så den kan I få lov til at høre en prædiken om en 5-6 måneder. Og derfor så vælger jeg også at tage fokus på den del, som er anderledes, og som Matthæus har helt særligt her. Det gør jeg ikke i første omgang, fordi jeg har lyst til det. Jeg mærker også i mig selv trangen til ikke at sætte skel og grænser. Til ikke at tale om fortabelsens mulighed. Men netop derfor er det måske ekstra vigtigt at få det gjort. Det første, jeg bemærker, er bare, at det er en vældig underlig tekst, vi har foran os. Jeg ved ikke, om I har tænkt over, hvor lidt mening det i virkeligheden giver i virkelighedens verden. Hvad er det for et forhold, kongen han har til de her mennesker, som han har inviteret til sin fest? Hvis jeg inviterer til fest, så inviterer jeg for det første nogle mennesker, som jeg har lyst til at være sammen med. Så kan det også godt være, at der er nogle mennesker, som jeg inviterer, fordi jeg tænker, jeg kan ikke invitere de her folk, uden jeg også inviterer dem her. Det vil være mærkeligt. Jeg vil ikke ud på at fornærme nogen. Der kan sådan være forskellige kriterier, vi har, når vi inviterer folk til fest, også lidt efter, hvad det nu er for en fest. Men jeg har svært ved at forestille mig den situation, hvor jeg inviterer nogle mennesker til min fest, de siger nej, og så går jeg ud og slår dem ihjel. Det virker bare ikke rimeligt. Der er et eller andet fuldstændig galt i relationen imellem kongen og så de mennesker, han har inviteret til sin fest. Og det er måske værd lige at stoppe op ved, hvad det er, der foregår her. Og det giver lidt mere mening, når vi tænker på, hvem det er, Jesus han taler om her. Han taler om Israels folk. Han taler om dem, der var inviteret med til festen allerede på Abrahams tid. De er inviteret med, fordi de er pagtsfolk. Fordi Gud en gang har sluttet pagt med dem, og han svigter ikke sin pagt. Han har inviteret dem til festen, og så står han ved sin invitation. Han trækker den ikke tilbage, uanset hvad de gør. I søndags, der blev der talt lidt om dåben, om at dåben er en pagt mellem Gud og mennesker. Og netop den her tekst, den fortæller os det vigtige om, hvordan Gud slutter pagt. Når Gud slutter pagt, så står han selv inde for den pagt, han har sluttet. Den, der er i pagt med Gud, enten ved omskærelse eller ved dåb, er inviteret med til den himmelske fest. Så hvis du er døbt, så er du inviteret med til fest i himlen. Og den invitation, den står ved magt. Uanset hvordan du lever dit liv, så står Gud ved sin invitation. Hvis nu jeg en dag kommer og inviterer dig til frokost, og så du siger, nej, jeg vil ikke hjem og spise frokost hos dig, så er du stadigvæk inviteret. Og lige meget, hvor meget du protesterer, så kan du ikke trække min invitation tilbage. For det er mig, der har inviteret. Du kan godt vælge, at du ikke vil komme, men det er min beslutning, om du er inviteret eller ej. Gud han sendte sine budbringere til Israels folk for at sørge for, at de huskede invitationen, og at de var parat, når festen skulle holdes. Gennem århundreder sendte Gud profeter til Israels folk. Det var sjældent, der blev hørt på, hvad de sagde, og sommetider så blev de netop mishandlet eller slået ihjel. Og til sidst så skulle de også slå Jesus ihjel. Ligesom i lignelsen om de onde vinbønder, så handler den her lignelse for det første om Israels historie. Derfor er det også bemærkelsesværdigt at se, hvad det er, kongen han gør. Kongen han sender sine hære ud for at dræbe disse mordere og brænde deres by. Det er bare ikke sket endnu på det tidspunkt. Der går 40 år endnu, så sender Gud sine hære ud, og så brænder han Jerusalem, deres by. Det kan godt være, at de romerske legioner, de troede, at de tjente kejseren i Rom. Men det var Gud, der sendte dem for at brænde Jerusalem ned. De vidste det ikke selv, men de var hans tjenere. Her ligger der en alvorlig advarsel til os. Gud er vores konge. Vi er ikke lige med Gud, så vi selv kan afgøre, hvordan vi vil forholde os til hans befalinger. Da du blev skabt, da blev du skabt af ham, og du tilhører ham. Da du blev døbt, så blev der slået korsets tegn på dit ansigt og dit bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede og opstandne Herre Jesus Kristus. Du tilhører ham. Du er hans ejendom. Mærket er sat på dig. Princippet på samme måde, som man før i tiden brændemærkede sine heste og sine køer, for at der ikke var nogen, der var i tvivl om, hvem de tilhørte. Sådan er Guds mærke blevet sat på dig. Dem, der var blevet inviteret først, de havde glemt dette. Der var andre ting i deres liv, der var blevet vigtigere end deres konge. Forholdet var ikke længere så tæt, som det havde været engang. Eller måske så var det bare blevet en selvfølge for dem. Forholdet mellem hersker og undersåt var blevet ligeværdigt i deres øjne. Det kan godt være, at han officielt var deres konge, men han var jo en mild og en god konge. De kunne altid regne med, at han ville behandle dem godt. I dag med den her tekst foran os, så vil jeg gerne spørge dig om dit forhold til Gud er blevet en selvfølge. Er det blevet en selvfølge for dig, at Gud er nådig? Er Jesus din frelser, fordi det jo er Jesu opgave at være frelser for mennesker? Ikke fordi du i virkeligheden længere har et personligt forhold til ham, men det er jo det, han gør. Sådan kan et Guds forhold blive på forskellige måder. For det første, så kan det blive sådan, som det var for de første af de indbudte gæster, som vi hører. De havde travlt med deres marker, deres forretninger, med alle de helt almindelige dagligdags ting i deres liv. Det var ikke sådan, at de handlede ondt imod kongens budbringere, når de kom. De ignorerede dem bare. Sådan kan Gud, hans ord, hans befalinger, hans folk, hans ære, gå hen og blive ligegyldige for os. Så vi ikke længere bruger tid på bøn, på bibellæsning, på gudstjenester, på at handle godt imod vores medmennesker. Vi har så travlt alt muligt andet. Og Guds ord, ja, det kender vi jo. Vi har jo hørt det igen og igen. Vi kan det meste af det udenad. Det går jo ingen steder. Og så ender det med, at vi aldrig får brugt tid på Gud. Det sker umærkeligt. Det sker lige så langsomt som en udglidning. Det er ikke fordi Jesus ikke kalder. Det er ikke fordi Jesus ikke taler. Han gør det igen og igen. Ligesom han sendte sine tjenere til disse folk. Men hvis du bliver ved med at afvise dem, når de kommer, så ender det med, at der ikke længere er noget Guds forhold tilbage. Troen dør, så går du evigt fortabt. Jesus taler om det samme i Johannes evangeliet kapitel 15. Der taler han om, at han er det sande vintræ. Og grenene må blive i ham, hvis de vil bære frugt. Skilt fra ham kan de slet intet gøre. Men ikke nok med det. Det er ikke bare sådan, at de intet kan gøre. Advarslen er alvorligere end det. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Sådan taler Jesus om grene, der engang har siddet på vintræet. Det er ikke sådan, at de bare groede på et træ ved siden af og filtrede sig lidt ind i grenene på vintræet. Nej, det er grene fra vintræet, der har båret frugt engang, og nu bliver de knækket af og brændt. Læg dit forhold til Jesus bliver sådan et forhold, hvor du ikke længere henter liv og kraft hos ham. Så vil du til sidst blive hugget af, og ikke længere være en del af træet. Så er der de andre, som også siger nej tak til invitationen, og som handler værre. Dem, der mishandler og dræber kongens sendebud. Her er der en dobbelt betydning. For det første skal vi stadig huske, at der tales om Israels folk. Om dem, der dræbte Jesus, deres forfædre, som mishandlede og dræbte profeterne. Men vi må også se, hvad det er for et sindelag, der ligger bag hos disse mennesker. Vi møder en aktiv modstand imod kongen og hans bud. Den ser vi omkring os i verden, hos mennesker, der forfølger de kristne. Men den kan også findes i meget mindre skala, uden at konsekvensen bliver mindre alvorlig. Den er mindst lige så farlig som den langsomme glidebane væk fra Jesus. Det handler om, at man ikke vil give Jesus lov til at være herre i sit liv, selvom man tilhører ham. Der kan være situationer i dit liv, hvor du aktivt vælger, at Jesus ikke skal have lov til at være herre. Du ved godt, hvad der er Guds vilje, men du vil noget andet. Og så beslutter du, at her må Jesus altså træde til side, sådan at du kan få lov til at gøre det, som du mener er rigtigt. Her er det vigtigt for mig først at understrege, at det handler ikke om, at der er synder, du falder i igen og igen. Eller ikke selvom du falder 100 gange eller 1000 gange i den samme synd. Det at falde, det defineres ved, at man gør noget, uden at man selv har valgt det. Du kan ikke falde med vilje. Hvis du falder med vilje, så kaster du dig ned eller noget i den retning. Når du falder, så gør du det, uden at du selv vil det. Det er stadig synd. Men når du er faldet, så græder dit hjerte over det. Så mærker du den dårlige samvittighed. Så mærker du, at nu gik det galt for dig igen. Så må du med Luther sande, at du elsker synden. Og du hader denne, din kærlighed. Hvis det er din virkelighed, så kæmp frimodigt videre imod synden. Og kæmp netop frimodigt, for Jesus har båret din synd. Det er netop syndere, der falder, som Jesus er død for. Så skynd dig til ham med din synd og bed om tilgivelse. Og så lad ham rejse dig op. Lad være med at tro, at du selv skal rejse dig op. Selv få bugt med synden, før du kan få lov til at komme til Jesus. Det kommer aldrig til at lykkes for dig. Jo længere tid du kæmper mod synden, uden at du vil gå til Jesus med den, jo dybere synker du i den. Nej, kom til Jesus med den, så snart du har syndet. Bed om hans tilgivelse for den, og så lad ham kæmpe imod synden i dig, i stedet for at stå med kampen selv. Jesus, han viser aldrig en synder, der kommer til ham bort. Men så længe du lever her på jorden, så vil synden plage dig. Så vil du igen og igen opleve, at du falder. Men det er ikke din fald, der definerer din stilling over for Gud. Din stilling over for Gud, den er defineret af, hvad Jesus har gjort på Golgata. Så tag imod hans nåde, skjul dig i Jesu blod, og så hold dig nær til Jesus. Nej, det der er tale om i teksten her, det er ikke at falde i synd. Det er, når du går ind i synden med åbne øjne, fordi du beslutter, at her skal Jesus ikke have lov til at bestemme. Du vil ikke være lige så kedelig, som han er. Du vil have lov til selv at vælge, hvad der er ondt og hvad der er godt. Så når Gud sender sin ånd til dig og minder dig om, at det her er galt, så sender du den væk. Så slår du den billedligt talt ihjel, fordi du selv vil have lov til at være herre i dit liv. Du ved godt, at det er forkert at have håndværkere til at arbejde sort i dit hus, eller at du selv tager ud og arbejder sort. Men hvis ikke du gør det, så kan du ikke få det hjem eller det liv, som du gerne vil have, det du drømmer om. Så må Gud acceptere, at sådan gør du. Eller du ved godt, at du og din kæreste ikke skal bo sammen, før I er gift. Men I har jo alligevel tænkt jer, at I skal giftes. Så må Gud bære over med, at I flytter sammen allerede nu og lever, som om I var gift. Og så gør I det med oprejst pande. Du ved godt, at den tv-serie, du er i gang med, den har udviklet sig i en skidt retning. Og det påvirker dig, så du faktisk sidder og ønsker, at den fraskilte hovedperson finder sammen med en ny. Og da det sker, de ender med at gå i seng med hinanden i episode 11, så kan du mærke, at det faktisk glæder dig. Nu gik det sådan, som du ønskede. Du ved godt, det ikke er sådan, Guds ord siger, det skal være. Men du synes nu alligevel, at det er okay. Det her, det skal Gud ikke blande sig i. Du vil også have lov at have fri en gang imellem. Kan du se mønsteret? Jeg ved ikke, hvad det er, der kan være i dit liv. Om der er noget, hvor du har fået det sådan med Gud. Du vælger bevidst, ikke ved et uheld, men bevidst, at det her, det skal Gud ikke have lov til at styre. Hvis du har det sådan i dit liv, så har Gud ikke længere fået lov til at være herre. Så vil du måske gerne have ham som frelser. Men herre, nej, det skal han ikke lov at være. Have lov at være, det vil du selv være i dit liv. Hvis det, jeg har beskrevet her, er dit Guds forhold, så må du stoppe op. Så må du høre den advarsel, som Jesus har til dig i dag. For så handler du sådan som de mennesker, der mishandlede og dræbte kongens tjenere. Så er det tid til, at du vender om. Så er det tid til, at du kommer til Jesus forfra. For Jesus vil ikke nøjes med at være din frelser, uden at være din herre. Hvis det er sådan, du vil have det, så må du frelse dig selv. Efter at Jesus har talt om dem, der blev inviteret først, og som ikke kom med til festen, så sker der noget nyt i lignelsen. For kongen, han vil stadig holde fest, og der skal være fyldt med gæster. Så nu sender han sine tjenere ud for at invitere alt og alle til festen. Og tjenerne, de går, og så inviterer de. Og her tror jeg, der kan ligge en udfordring til os. Os, der er forsigtighed eller er menneskefrygt, sorterer lidt i, hvem vi synes skal inviteres med til gudstjeneste. Med til møde, hvem der skal høre om Jesus. Der må være en grænse et sted for, hvem der kan inviteres med. Det er slemt nok om hos Lukas, der skriver, at tjenerne de går ud, og så inviterer de vandfører, blinde og lamme. Det kan vi ligesom godt have med at gøre, at de får lov til at komme med til fest. Så vi også ved prins Christians 18-års fødselsdag. Der var nogle handicappede med. Det var sådan set fint. De måtte gerne være med til fest i kongehuset. Men her hos Matthæus, jeg ved ikke, om du har bemærket, hvad der står. De samlede alle, som de fandt, både onde og gode. Også de onde blev inviteret og blev taget med til fest hos kongen. Der var ikke nogen undtagelser overhovedet i den invitation, som kongen sendte ud. Det synes jeg er udfordrende i forhold til, hvor meget vi gør for at invitere andre mennesker med ind i Guds rige. Så er der også en vældig trøst i netop det, kongen han beder sine tjenere om at gøre her. Hvis du kæmper med dit eget selvværd i dit kristenliv, hvis du netop kæmper med, at du falder i synd igen og igen, hvis du ser på dig selv og tænker, nej, jeg er dybest set et ondt menneske, så skal du vide, at Guds invitation, den netop er sendt til mennesker som dig. Den afhænger ikke af, om du er god eller ond. Den afhænger af Jesu blod. Den afhænger af Guds nåde. Og netop, hvad det er, der er grunden til, at vi overhovedet kan komme med til fest, det taler den sidste del af lignelsen om. Hvorfor der er kommet en gæst ind til festen, uden at han har bryllupsklædning på. Så kan der sikkert siges en hel masse om, hvordan man får sådan en bryllupsklædning i den kultur, som teksten er, eller lignelsen er talt ind i. Det er ikke det, der er det væsentlige. Det væsentlige er, at alle gæsterne har fået en, og han har den ikke på. Jeg har kæmpet en smule med den del af teksten, for der sker et eller andet i tidsperspektivet her. Jeg tror, der er flere lag i det. Jeg tror ikke, jeg har set det hele. Men den første del af lignelsen giver for mig bedst mening, hvis vi ser den som en lignelse, der handler om dommedag. Men jeg kan ikke få sidste del af teksten til at sige, og så er der nogle mennesker, som faktisk er kommet med på den nye jord, og så kommer Gud alligevel og siger, nej, du må ud igen, du hører ikke til her. Det er ikke det, Bibelen ellers fortæller os. Den sidste del må derfor nødvendigvis handle om ting, der sker allerede her på jorden, inden dommens dag. Der er en, der er kommet ind til festen. Og jeg tror ikke, det er fordi, han har snedet sig ind af en sidedør, så der er ikke nogen, der har opdaget, at han er gået ind. Han er blevet inviteret med til festen. Jeg tror også, han har fået udleveret en bryllupsdragt, men han har den ikke på. Det kan der være to grunde til. Den ene grund kan være, at han har ladet være med at tage bryllupsdragten på. Og så har han alligevel gået ind til festen. Så har han siddet der i kirken, år efter år, været en del af fællesskabet, men han er aldrig blevet en kristen. Det kan også være, at han faktisk har taget bryllupsklædningen på, så han er gået ind ad døren. De vagter, der stod ved døren, eller de tjenere, de har sagt, fint, du har bryllupsklædning på, du er velkommen til at komme ind til festen. Og så har han taget den af. Fordi nu havde han ikke længere brug for bryllupsklædningen, nu var han jo kommet ind. Så tog han den af. Så faldt han fra troen. Og sådan kan der være mennesker, som er i kirken, som sidder i missionshuset, som kalder sig kristne, men som ikke er det. Derfor så er der endnu en advarsel i teksten her. Man kan godt være med i kirken. Man kan godt deltage i arbejdet, uden at man er en kristen, selvom man kalder sig det. I princippet kan man leve et helt liv og se ud, som om man var en kristen, uden at være det. Jesus taler om det i en anden lignelse her i Matteus evangeliet, om i kapitel 13, hvor han taler om en mand, der var ude og så i sin mark. Og da han havde sået marken til med god såsæd, så går han hjem, sover, og så kommer der en fjende og sår ukrudt imellem hans gode såsæd. Og så vokser det op side om side, hvede og ukrudt. Og mandens tjenere, de spørger, skal vi ikke gå ud og luge ude i marken og få fjernet alt det her ukrudt? Så kan vi nøjes med at have den gode afgrøde til at stå, så er der ikke noget, der tager næring fra den. Men manden, han beder dem om at lade ukrudtet stå. For hvis de går ud og begynder at luge ukrudt op, så vil der også være noget af hveden, der bliver taget med. Og hveden, den skal gemmes. Så får det lov til at vokse op side om side. Og når de ikke bare kan luge ukrudtet væk, så er det jo fordi, det ligner hinanden langt ind i vækstperioden. Jeg vil godt bruge den sidste lille del af prædiken nu på at fortsætte med at advare imod at være sådan en ukrudtskristen. Men jeg tror, at der er blevet advaret nok i den her prædiken nu, om at leve i et uopgjort forhold til Gud. Derfor så vil jeg gerne i stedet pege på en anden konsekvens af det her. Noget, som er vigtigt i vores kristenliv. Det er godt at have kristne forbilleder. Det er godt, der er nogle prædikanter, nogle lovsangsledere, nogle menighedsledere, nogle præster, nogle erfarne kristne, som du følger i dit kristenliv, som du har tillid til. Hvis ikke der var den slags mennesker i vores kirke, så ville det være enormt svært at være en kristen. Der er nødt til at være mennesker, som vi har tillid til. Og det er en Guds velsignelse, at vi har sådanne mennesker iblandt os. Du skal bare huske på, at det er Gud, du tror på. At det er ham og hans ord, du må følge. Det er ikke disse mennesker, uanset hvor fromme og gode de er. Uanset hvor mange år de har talt et sandt evangelium. Du må altid holde en forkynders lærer op imod, hvad Bibelen faktisk siger. Det er ikke nok, at en eller anden person siger, at sådan er det. Og når så du går hjem og læser i Guds ord, så læser du noget andet der. Og så slår du dig til tåls med, at det nok er dig, der misforstår det. Det må være sådan, som prædikanten han siger, at det er, og ham stoler du på. Nej, hvis prædikanten siger noget andet, end Guds ord siger, så må du reagere på det. Så må du først tale med andre mennesker om det. Du må læse mere i din bibel. Og i sidste ende, så kan du være nødt til at sige nej. Den prædikant kan jeg ikke længere have tillid til. Jeg havde det engang. Men også gamle præster, gamle prædikanter, mennesker, som har været i Guds rige i mange år, kan gå fejl af vejen. Så er det pludselig nogle andre, du må følge. For du må følge Guds ord. Og så kan det være, at netop det menneske har brug for, at der er nogen, der kommer og vejleder, selvom vedkommende selv har været en vejleder i mange år. Derfor så vil jeg slutte min prædiken med at opfordre til at leve med din bibel. Lev med Guds ord. Hør forskellige mennesker prædike, og ikke kun én person. Du kan ikke læne dig tilbage, og så køre til himlen på passagersædet i et andet menneskes trosliv. Bryllupsglædningen, den får du gratis af Gud. Den er en gave fra ham. Og så må du beholde den på. Så må du holde dig nær til ham. Der er ikke noget lokke dig væk fra Jesus. Og der er ikke noget true dig væk fra Jesus. Nej, lev dit liv på hans nåde og på hans løfter. Og hold dig nær til ham. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak at du med dit blod har vundet en bryllupsklædning til os. Tak at vi er inviteret med til fest på den nye jord. Vi beder dig, at du vil sende din ånd i vores hjerter. Og at du vil gøre os åbne for, hvad du har at sige til os. Kast du lys ind over vores liv. Lad os få lov at se med dine øjne, så vi holder os nær til dig, så vi ikke slutter fred med synd, men også så vi netop ser vores egen værdi med dine øjne, ser at vi er elsket, at vi er villet af dig. Giv du os frimodighed, kærlighed og visdom til os at fortælle andre om dig, når muligheden byder sig. Lad os ikke holde evangeliet for os selv. Og bevar du os så hos dig, at vi må få lov til alle at samles til festen hjemme hos dig. Lad ingen af os komme bort. Amen.